Duela hilabete batzuk, laguntzailea plataforma eta barne tresna digitala garatu eben. Honen helburu nagusia, alkarteko bazkide diren euskarazko komunikabidei laguntza teknikoa, formakuntza eta baliabideak eskaintzea da, haien digitalizazioa eta trafikoaren kudaketa hobetzeko. Hala esan da, baliteko ja ondo ez ulertzea, eta ez dakit ondo ahoskatu duten, laguntzailea. Baina ez aitzesi arduratu, geugaz dugu eta Igor Astibia, ekimen alkarteko zuzendaria. Igor, egunon.
Bai, egunon, zu ere.
Ondo esan dut, laguntzailea?
Bueno, etzea, pausa txiki hori ez nuke jo, badirudelako erdal zera, ez?
Bai,
laguntzailea, ez? Bara, azkenean da, bia hoiek adimen artifiziala esan nahi dute, ez?
Hori.
Eta garrantzitsuena da, guk nola ulertzen dugun, ez? Tresna hoiek direla, kazetariei, erredakzioei laguntzeko. Bai, inondik ere ez ordezkatzeko, edo nik uste hor dago lagako.
Hori da, eta eskerrik asko, aldiz aurretik. Baina, laguntzailea plataformaga sartu aurretik, zeuek ekimen alkartea osatzen dozu, zeu bertako zuzendaria zara, zer da ekimen alkartea, zer egiten dozu?
Bueno, ekimen elkartea ja orain dela 12 bat urte sortutako elkarte bada eta bere helburu nagusia da euskarazko hedabideei laguntzea. Eta pixkat beraien ordezkaritza eta beraien, bueno, eguneroko jardun horretan ba tresnak eta baliabideak eta eskaintzea. Hori da pixkat bere funtzio nagusia, formakuntza eta horrelakoak.
Horrek esan gura dau, elkarrizketa hau inoiz baino hobeto jatorkula hemen Bizkaia Irratian. Eskerrik asko beraz. Orain bai, ekimen alkartea ezagututa, zergaitik sortu zenduen laguntzailea plataforma eta zertan datza plataforma honek, zer egiten dau?
Bai. Bueno, hori du azken urte hauetan badu harreman oso estua Herrialde Katalanetako Amik elkartearekin eta bueno, beraiekin garatu ditugu egitasmo desberdinak. Eta hau, pixkat, beraien eskutik etorri zen. Beraiek ari ziren morten zen izeneko enpresa batekin, adimen artifiziala baliatzen duten, eta pixkat, kazetariei eta redakzioei beraien lanean laguntzeko balio zuten tresna desberdinak, plataforma bakarrean biltzen. Eta azaldu ziguten, eta esan, oso interesgarria da. Orduan, aztertu genuen pixkat hori, gure herritik eta gure hizkuntzatik nola gara genezaken, kontaktuan jarri gintuzten beraiekin, eta bueno, ikusi genuen bazaudela tresnak, eta badagola ere, Euskal Herrian badagoia da, boriz, garapen bat, boriz, adimen artifizial generatiboan, eta LLM hizkuntzen garapenean, eta hor, bueno, hor badago oinarri bat, eta horiek baliatuz, tresna pixkat ekarri genuen gurera. Eta hori da, hori, azken urte, bi urte hauetan, o urte terdi, bazkidei eskaintzen ari garen tresna, ez? Eta hor, bueno, esan dakoa, baditu plataforma horretan biltzen dira tresna desberdinak. Izan daitezke transkripzioak egiteko tresnak, izan daitezke irudien bereizmena hobetzen dutenak, izan daitezke bideo luzeak laburtu eta nolabait gako nagusiak ateratzeko tresnak, bueno, hainbat tresna, eta bueno, da pixkat bizirik dagoen plataforma bat. Ze badakizu, adimen artifizialaren mundua oso azkar doala, eta eta egunetik egunera tresna berria sortzen dira, eta hor, bueno, pixkat enpresa horren laguntzarekin, eta edabiden beraien proposamenekin, egiten dena da pixkat eguneratu eta hobetu eta tresna berriak txertatu. Hori da, labur esan da.
Zan duzu, adimen artifiziala, azkar doiela, gaur egun adimen artifizialak esan leike gerota gehiago erabiltzen dela, eta bizitzako gerota esparru gehiagotan, baita informazioa sortzeko be. Eta olakoak be ikusi doguz, ez dakit hemen kalte edo onura egiten da ben.
Ba, hori da bizkat, hor badaude nolabait muga batzuk, ez? Zaguk, ez dugu usten horren beharrik dagonik, ez dugu usten adimen artifiziala behar dugunik informazioa sortzeko edo berriak sortzeko. Uste hortarako oberenak azetariak beraiek direla. Eta bueno, baina esan dagoa badaude, bestelako lan batzuk, tresna hoien bidez erraztu eitezkenak. Eta kazetaria, bere benetako kazetari lana egiteko, denbora gehiago izatera laguntzen diotenak. Hor dago gure ustez gakoa, ez? Baizkat, errepikakorrak eta nolait, hori transkripzio bat, ez? Audio baten edo bideo baten transkripzio bat. Hor, ordu bakizu ego, ni baino hobek dakizuzko hori. Zer denbora eskatzen duen horrek, ez? Jo, ba, hori egin badezak ez du tresna txukun batekin eta ongi eginda, eta gero mate izkizula nolaiteko azpimarrak eta jo, hori sekulakoa da. Horrek ez du esan nahi, ez? Transkripzio hori argitaratuko duzunik tresnak egin bezala, ez? Jo, gain begiratu behar da, txukundu eta eta no, beti dago hor azken ez, kazetariaren lana. Uste hori dela, ordezka ezina dela.
Bai, hori galdetu behar notzun. Ia adimen artifizialak kazetari baten lana ordezkatu alda ben. Bueno, argi laga duztazu, ezin eskoa dala, ez?
Nik uste dut ez, ez. Osa, benetako lan kazetari lan hori azkenean, pff, eta etorkizunean ere ez. Lan zehatz batzuk esan dakoa, bai, baina azkenean kazetari batek, ez, horre, iturrietara jo behar du, kontrastatu behar du bere informazio hori, ez, elkarrizketatu aritu personak hori, makina batek, ez dut uste inoiz egingo duenik. Egingo ditu, lan zehat eta jakin batzuk, baina beti ongo da kazetaria hor gain begiratzen eta hori lan hori zuzentzen, ez? Bintzat guk horrela ikusten dugu.
Euskarazko edabideetan eta komunikabideetan uste dozu adimen artifiziala gero eta gehiago erabiltzen dala? Igarri dozu horren erabilerarik. Nik uste dut batzutan igerri egiten dala baita be, nonos irakurri dugu zenean gauza batzuk edo beste batzuk, adimen artifiziala gaz eginda dago zala.
Ba, euskarazko edabietan ez dut uste ola, automatikoki berriak sortzeko eta inore baliatzen ari denik. Baina zuk esan duzu, edabide batzutan bai ikusten dira, eta sekulako hankasarteak, eta hori da bizka bat ekidin behar dena, ez? Gaina guk, bizkat, badugu, euskarazko edabide badugu abantaila bat, ez? Nolait, desinformazioaren eta nolako berri automatikoen aurrean badugula oso gertukoa garela, oso komunitatearekiko gertutasuna gure indargunetako bat, eta hasiko bagina, ez, pixkat lan erraztearen edo horrelako automatismoekin ikuste dut hori hori galtzeko arriskoa dagoela. Gaina ez dago inongo beharrik nik uste hori horrelakoetan azteko, vamos.
Esan dozunez, adimen artifiziala gauza batzuetarako oso tresna erabilgarria izan alda, baina ba, badaube, jentea, desinformatzeko erabiltzen dabena, adimen artifizial hau. Desinformazioak euskarazko komunikabideetan ze kalte ekarri aldauz, edo ze kalte ekarri dauzela ikusi dozue?
Bueno, hor, desinformazioa hori, ez da, gauza berria, beti egon dira, ez, manipulaziorako eta joerak eta baliabideak eta, baina egia da, adimen artifizialak, jo, erraztu duela hori, ez? Osa, lehen, nolait, zerbaiten frogatzat hartzen ziren bitarteko batzuk, ez? Argazki bat, ez? Jo, ez dakin hor norekin bildu da eta argazkia duzu, ez?
Bai.
Osa, hori lehen zen froga bat. Gaur egun, osa, dauden tresnekin eta hori, osa, jada ez da froga bat. Behar duzuna da, alderantziz, behar duzu maiz, adimen artifiziala baliatu duten beste tresna batzuk baliatu, argazki hori benetakoa den edo ez, ebazteko, ez. Hor dago, arrisku handienetako bat, desinformazioaren arrisku handienetako bat da, zalantza hori sortzen dula, ez, hartzailearen gan.
Bai.
Osa, ez dakiela ikusten edo entzuten edo bai, ari den hori benetakoa den edo ez. Eta hori da gertadaki gukeen gauzarik okerrena. Osa, azkenan hor, bueno, dena zalantzan jartze horretan, benetakoa den hori ere, o txukun edo ez, zintzo ari den edabide horren lana ere, xa zalantzan jartzen da, ez. Hori da, bizka bat, euskarazko edabidek, bueno, duten arriskoa nolait olatu orokor honetan, ez? Naiz eta zu fin aritu eta zu txukun aritu eta olatu orokor horrek mesfidantza sortzen du eta noski horrek hartzaile guztiengan eragina du baita euskarazkoenetan.
Esan dozunez, tresna hau herrialde katalanetako enpresa batekin edo garatu dozue, eredu anglosajoietatik at. Bueno, zergaitik da ingarrantzitsua gure inguruko herriekazbe lan egitea? Zer emoten duzku edo, zer landu aldugu eurekaz?
Bai, bo, tresna, claro, baliatu edo zerabaki aurre du, bueno, formakuntza desberdinak egin genitun eta ekarri genitun, ez, ba, Mortenseneko, bari, koan dute ganjet, Jan Maria, ustez, izena zu da, ba, berak eman zigun, itzaldia, eta asko gustatu ditze egun justu hori, ez? Berak izaten, jo, hemen, gainean jarri zuen adibide bat oso, bueno, argigarria dena, ez? zaten zuen, bueno, zuk adimen artifizial generatibo bati eskatzen badiozu erraldoi katalan bat irudia egin dezala, eta arten zuen Messiren arpegikera, eta bori ez, anizeragit, kanadiar aizkolari, bakizu, bizardun, alkandora kuadrodun baten, bai, bueno, hori delako, pixkat, mundua anglosajoian, bueno, erraldoi baten, ez, noait, iruditeria edo, ez, karo, horrek ez du zer ikusirik Kataluniako erraldoiekin, edo hemen Euskal Herrian jaietan eta biltzen diren erraldoiekin. Horren, esaten zuten, hau ez, guk ezin dugu hori baliatu, gure kulturetarako honek ez du balio, orduan, hori zen bat. Eta gero beste hizkuntzarena, ez? Oso argi zuten, bueno, pixkat, norberak sortu behar duela bere hizkuntzatik eta bere nolait tresnak behar dutela egokituak edo bere, norberan hizkuntza eta kulturara. Hori asko gustatu zitzaigun. Eta gero bestea zen hori, pixkat ies egiten zutela, bari ez, plataforma erraldoi multinazionalen esku dauden hauetatik, ez? Pixkat kontrola erabatekoa, oza, zuk kontrolatzen duzu edukia, hasieratik bukaerara, zuk tresnari zuk ematen diozu, bideo baten laburpena nahi dut, zuk ematen diozu linka, eta zuk duzu duen momentu oro, hor prozesu osoaren kontrola, ez? Horren, bueno, aurkezpen hori asko gustatu ditu egun, eta zau, hau oso gertu dago guk behar dugunetik, ez? Hori horrela izan zen.
Euskarazko komunikabideak, Igor, eta hau apur bat zabalki galdetuta, zelan ikusten dozuz eduki aldetik, beste komunikabide batzukin alderatuta? Ze, bueno, nota jarriko dutxasun, edo zelan definiduko zenduzan?
Zentzutan, eduki anistasunaren ikuspegitik, edo...
Anistasuna, bertoko tasuna, dinogun moduan, ba, desinformazio aldetik. Zeuok apur bat aztertu dozuenaren aldetik?
Ba, bueno, guk hor argi duguna da, lehen esan dizudana, ez? Gure abantaila hori, eskat gertu, gure komunitatearekiko gertutasuna, eta nahi dela urteetako jarduna ere, bai, ez? Uste dut, euskarazko edabidek zerbait badute hori dela, ez? Piskat, fidagarritasuna edo, nolait, edatzen duten eduki horren benekotasuna, ez? Ordu nor, bueno, bai, egia da orain beste tresnatu daudela, eta horrek guztia, piskat, hankaz gora jartzen dula, baina gu jarraitu behar dugu, orain arteko bidetik. Gero egia da, bueno, anistasunaren ikuspegitik, bueno, bakizu, euskararen normalizazio prozesua oraindik ere bidea luzea falta zaiola, eta hor baditugu utxuneak ikuspegi tematikotik. Osea, ez du zer ikusirik Katalunian egon daitezke hori, ez, aldizkari tematikoa bai. Gai desberdinen inguruan, edo hemen ditugunak, ez? Eta hori, bueno, hemen badugu, baina, bueno, orokorrean daukagun hori, gustu oso txukuna eta kalitatezkoa dela eta hori balioan jarri behar da.
Igor, eta amaitzen joateko esan dugu, ez, gezurra, manipulazioa, adimen artifizialak halako protagonismoa hartu dauen gizarte eta komunikazio mundu honetan, ze mezu gure utzezu bota geure entzulei euskarazko komunikabideetan konfiantza eukiten jarraitzeko? Ze nik badinotzut hemen egiten duguna benetakoa dala eta geuk egiten dugula. Baina tira, bateron batek agian, ba, zalantzaren bat dauko. Zen mezu, bota gura dautzezu geure entzulei, euskarazko komunikabideetan sinisten jarraitzeko?
Bueno, nik uste dut ez dela mezu berezirik behar. Nik uste dut zuen lana dela hori mezurik egokiena. Eta bai behar duguna da, pixkat, ikusgarritasuna. Ez, nolait? Beharko genukena da, agian administrazioen aldetik eta nolaiteko bultzada indartsuago dago bat, ba, euskarazko erabideak prestigiatzeko, elkarrizketak eskaintzen dituztenean, ba, nolaite euskarazko komunikabidei, ez, administrazioetatik eta ordezkari politikoetatik eta lehentasuna emateko. Osa, hor badaude nolait sektorea bera prestigiatzeko, dena ez da dirua edo baliabide ekonomikoak eta badaude beste bide batzuk, inkustut, ez hain beste prestigiatzeko edo kalidade baizik eta jendeak maiz, jende asko oraindik ere, gezurra badirudi ere euskarazko edabide asko ez ditu ezagutzen. Orduan behar duguna nolabait ikusgarritasun hori areagotzea. Osea, jendeak ikuskaitzala eta bueno, nolabait kontsumi gaitzala eta ikus dezala. Ze kalidadeko edukia egiten dugun eta hor nik uste hori dela mezurik garrantzitsuena. Hartzaileek ezagutu gaitzatela eta Noet, beraien egunerokoan txerta gaitzatela, ez euskaraz bizitzeko zera horretan, ba, gu gara, azkenean, ez, eguneroko bizi horretan, bueno, komunikabidetatik eta hor edukiak kontsumitzeko horretan, bueno, norbanakoaren ordu hoietan, ba, tartetxo bat eduki behar dugu, ez, hori da pixka bat, garrantzitsuena.
Bueno, ba, horrekin, mezu horrekin amaituko dugu, Igor. Eskerrik asko bai gaurkoan geugaz Bizkaia Irratian egotearren, eta baita be, egiten dozuen lanagatik, zein handi batean geuretzako lana egiten dozue. Horretik, ba, eskerrik asko, eta hurrengoan be, ia hemen beste tartetxo bat aurkitzen dugun zeuokaz egoteko.
Bai, eskerrik asko zuei, eta nahi duzuen arte.
Edartu ba, hurrengor arte.
Bai, hurrengor arte. Bizkaia Irratia.